Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας ή στο ΕΡΤΕΚΟ και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αλφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ρέα Πανανίδου, στη ρύθμιση στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και πάλι λόγω της σημασίας των εξελίξεων. Μεθαύριο οι κρίσιμες για το μέλλον ευρωπαϊκές εκλογές ψήφισαν χθες στην Ολλανδία, σήμερα στην Ιρλανδία και Τσεχία, αύριο σε Λετωνία, Μάλτα και Σλοβακία, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κυριακή. Στον εορτασμό των 80 χρόνων από την απόβαση στην Νορμανδία συγκεντρώθηκαν οι ηγέτες της Δύσης και ο Τζο Μπάιντεν συσχέτισε την ημέρα με την άμυνα των Ουκρανών στην εισβολή της Ρωσίας. Αργώστε και πάλι οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόταση Biden για εκεχηρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις. Για νεκρούς σε σχολείο μιλάει η Χαμάς για χτύπημα που αφορούσε δικές της δυνάμεις στο Ισραήλ. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ και το μέτωπο με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Μικρή μείωση της υποστήριξης στον Τραμπ μετά την καταδίκη του, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Σε τετράμινη φυλάκιση οδηγείται και ο πρώην στενός συνεργάτης του Steve Bannon, επειδή αρνήθηκε να καταθέσει το Κογκρέσο. Ξεκίνησε στο μεταξύ και η δίκη του γιου του Biden Hunter για ψευδή δήλωση για την αγορά όπλο, ενώ ήταν εξαρτημένος από ναρκωτικά. Κατά τα άλλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν αυστηροποιεί τη μεταναστευτική πολιτική στα σύνορα με το Μεξικό, ελαίο και της προεκλογικής περίοδου. Στην Ευρώπη και πάλι, έπειτα από καιρό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων αφού μειώνεται ο πληθωρισμός. Στις πολυπληθέστερες εκλογές του κόσμου στην Ινδία, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα εξασφαλίσει τρίτη θητεία, αλλά χωρίς την αυτοδυναμία που προβλεπόταν. Ανάλογα και στη Νότια Αφρική, για το κυβερνών Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, το κόμμα του Μαντέλα, που για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια έπεσε κάτω από το 50% και πρέπει να αναζητήσει συμμάχους για να συνεχίσει να κυβερνά. Η Κλαούντια Σέιμπαουμ, μηχανικός περιβάλλοντος εβραϊκής καταγωγής, κεντροαριστερή, πρώην δήμαρχος της πόλης του Μεξικού, η πρώτη γυναίκα που εξελέγει πρόεδρος της χώρας. Πρώτο τηλεοπτικό debate μεταξύ Σούνακ και Στάρμερ εν ώψη των εκλογών της 4ης Ιουλίου στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τη μεγάλη διαφορά μεταξύ εργατικών και συντηρητικών αναμένεται πως θα διευρύνει η εξαγγελθής ακάθοδος Φάραντζ με το κόμμα Reform UK. Και τέλος, έκπληξη στην Τουρκία από την ακύρωση τριών προεδρικών διαταγμάτων του Ερντογάν από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Βέβαια, την ίδια ώρα, η καθαίρεση και σύλληψη δημάρχου ως συνεργαζόμενου με το PKK οδήγησε σε αγώνες μποξ στη Βουλή μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και του φιλοκουρδικού. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, με 182 ψήφους εξελέγει η Ελλάδα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ για τα επόμενα 2 χρόνια. Με τις παραδοσιακές συγκεντρώσεις, παρότι πέρασε η εποχή του Τάσου Μπυρσί που πέθανε χθες, κλείνουν την εκστρατεία του στα κόμματα, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σύνταγμα. Στην Νορμανδία, για τα 80 χρόνια της D-Day, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, επισκέφθηκε τον τόπο κατασκευής στον Μπελαρά, ενώ κατά πληροφορίες συζήτησε την παραγωγή ακόμα μίας, καθώς και την προμήθεια 6 επιπλέον Ραφάλ. Και τέλος, καλά νέα για το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Τουρκία ψήφισε τη χώρα μας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η εκπρόσωπός της στην UNESCO δήλωσε πως δεν υπήρχε οθωμανικό φυρμάνι προς τον Έλγιλ για να κλέψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ο υπουργός παιδείας της γείτονος αναφέρθηκε ευνοϊκά στο άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ενώ συμφωνήθηκε άλληλο υποστήριξη για δύο σημαντικές θέσεις στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγύμνου οφθαλμού, δεν θα μπορούσε να είναι με τίποτα άλλο αφού αφορά τις επικείμενες ευρωεκλογές, όχι όσον αφορά τα ελληνικά πράγματα και μόνο, αυτά τα συζητήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά τις συνολικές ευρωπαϊκές εξελίξεις με βάση και με αφορμή τις ευρωεκλογές. Έχουμε στο τηλέφωνο έναν καταξοχή ειδικό όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά θέματα, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέα πάρα πολλών βιβλίων για ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, διαπραγματευτεί εκ μέρους διαφόρων κατά καιρούς ελληνικών κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με ένα παραδοσιακό πρόβλημα που συναντούμε σε ευρωεκλογές. Την αρκετά μεγάλη αποχή, μεγαλύτερη πάντως από αυτή που σημειώνεται στις εθνικές εκλογές όλων σχεδόν των χωρών, και στην επικέντρωση της προεκλογικής συζήτησης στα επιμέρους εθνικά και όχι στα ευρωπαϊκά θέματα. Σε τι θεωρείτε πως οφείλονται αυτά τα φαινόμενα και μήπως στις φετινές εκλογές παραγίνουν και η εποχή, αλλά και απολογιστικά η συζήτηση η προεκλογική?
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Υπάρχει ο κίνδυνος να παραγίνουν με την έννοια να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη αποχή σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μολονότι στις προηγούμενες, το 2019, οφείλω να πω, σημειώθηκε μια βελτιωμένη συμμετοχή. Πάρατε αυτά. Το ερώτημα είναι πού οφείλεται. Και νομίζω ότι εδώ η ευθύνη βαραίνει πρώτον τα εθνικά συστήματα, δηλαδή τους πολιτικούς των εθνικών 27 συστημάτων, αλλά βαραίνει επίσης και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πρωτίστως θα έλεγα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθύνεται γιατί? Διότι παρά το γεγονός ότι κάνει πολύ σημαντικό έργο, διότι είναι συνομοθέτης, δηλαδή συναποφασίζει, παίρνει αποφάσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, έχει αποτύχει και θα έλεγα έχει αποτύχει εντυπωσιακά να επικοινωνήσει αυτό το έργο του στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες, τα κείμενα που εκδίδει, ο λόγος που εκπέμπει είναι τόσο στριφνός και ακολουθεί τόσο έντονα την αργό, το jargon, όπως λέγεται, το γραφειοκρατικό, mm-hmm. που είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη.
Θα κάνω σε συνέχεια τις προηγούμενες μια λίγο βέβυλη ερώτηση. Μήπως η εποχή αλλά και η προεκλογική επικέντρωση σε εθνικά ζητήματα είναι εν πολύ αναπόφευκτη όσο οι ευρωεκλογές αυτές περιορίζονται στην εκλογή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μπορεί να είναι πλέον, όπως είπατε, αναβαθμισμένο, αλλά αυτό δεν είναι απτό για τους πολίτες, ενώ έχει δυσφημιστεί λόγω των υψηλών μισθών, διαφόρων σκανδάλων κλπ. Μήπως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν οι εκλογές αφορούσαν και την απευθείας εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή ενός ενιαίου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει προταθεί, και αν επιπλέον υπήρχαν ψηφοδέλτια ευρωπαϊκών κομμάτων, αν δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες ένιωθαν πως αποφασίζουν για τις κατευθύνσεις των πολιτικών της Ευρώπης και όχι μόνο για τους βουλευτές που θα συζητούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οπωσδήποτε είναι και αυτή η διάσταση, αυτή η πλευρά. Αλλά εδώ θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι σε κάποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει τουλάχιστον στην εκλογή του ή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπάρξει συγκατάθεση με απλή πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κληθεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που θα αναδειχθεί την Κυριακή, να αποφασίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ποιος ή ποια θα είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά και αυτό αγνοείται σε σημαντικό βαθμό από την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω ότι σε σημαντικό βαθμό δεν έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές εκλογές. Και αυτό δεν επιτρέπει στο να αναδεχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών και να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για την Ευρώπη από πλευράς κοινωνίας και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, με αποτέλεσμα και η ατζέντα των ευρωεκλογών, το τι ακριβώς συζητάμε, να εστιάζεται πολύ περισσότερο στα εθνικά ζητήματα, μικρά ή μεγάλα, και σχεδόν καθόλου ή πάρα πολύ λίγο στα ευρωπαϊκά θέματα. Κοιτάξτε τι έγινε λόγω χάρη στην προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα. Συζητήσαμε σχεδόν επί παντός του επιστητού, μικρού ή μεγάλου, αλλά συζητήσαμε πολύ λίγο.
Μα ορισμένα από τα διαφημιστικά σποτ των κομμάτων, δεν θέλω να αναφέρω πια συγκεκριμένα, ήταν λες και ήταν αμιγώς εθνικές εκλογές. Δηλαδή όταν αναφέρεσαι στη φορολογική πολιτική, στο έτσι, στο αλλιώς, στην εξωτερική, στο... είναι λες και κρινόταν η κυβέρνηση.
Πριν πάμε... Και αυτό έγινε σε μία περίοδο που σε επίπεδο Ευρώπης κρίνονται
ακριβώς
αποφασιστικά ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα.
Ακριβώς. Πριν πάμε στα κρίσιμα που διακυβεύονται στις μεθαυριανές εκλογές, να σταθούμε λίγο στις επιμέρους αναμετρήσεις. Στις εκλογές ποιων χωρών πρέπει κατά τη γνώμη σας να έχουμε στραμμένη μεθαύριο την προσοχή μας με την έννοια της κρισιμότητας σε εθνικό επίπεδο αλλά και του επηρεασμού των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων της επόμενης μέρας.
Κοιτάξτε, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η δημοσκοπική εικόνα, αν και σε μια χώρα έγιναν ήδη εκλογές, ναι, στην Ολλανδία, σήμερα γίνονται σε δύο άλλες χώρες, στην Ιρλανδία και στην Τσεχία, αύριο γίνονται σε άλλες τέσσερις και οι υπόλοιπες, δηλαδή η μεγάλη ομάδα,
θα είναι
την Κυριακή. Και όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η δυναμική, θα υπάρχει ένα είδος 9-9-9. Δηλαδή, σε 9 από τις 27 χώρες, η ακροδεξιά θα είναι το πρώτο κόμμα κατά πάσα πιθανότητα. Και βεβαίως εδώ η χώρα, η κρίσιμη χώρα, είναι η Γαλλία. Διότι ο Εθνικός Συναγερμός, δηλαδή η Μαρί Λεπέν, εκτιμάται ότι θα είναι μπροστά και δυστυχώς θα είναι πολύ μπροστά από το κόμμα Μακρόν, ας πούμε, δηλαδή από τις κεντρώες δυνάμεις και τις δεξιές δυνάμεις. Επομένως εδώ θα υπάρξει ένα γενικότερο ζήτημα, όπως θα υπάρξει και ένα αμιγώς γαλλικό εθνικό ζήτημα. Ναι. Σε μια άλλη ομάδα 9 κρατών, η ακροδεξιά θα είναι δεύτερο κόμμα. Και εδώ η χώρα στην οποία μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, και αυτό είναι εξόχως επικίνδυνο, είναι η Γερμανία.
Βέβαια, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Είναι πολύ πιθανό, εάν επιβεβαιωθούν ορισμένες δημοσκοπήσεις, όχι όλες.
Οι τελευταίες το έδειχναν τρίτο πάντως. Δηλαδή, τους σοσιαλδημοκράτες να είναι δεύτεροι, με μικρό ποσοστό βέβαια.
Ακριβώς. Εδώ παίζεται, αν θα είναι δεύτεροι ή τρίτοι σοσιαλδημοκράτες. Και σε μία άλλη εννέα χώρες θα είναι τρίτο. Επομένως, οι χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσέχουμε είναι οπωσδήποτε σε ποιον βαθμό Γερμανία, Γαλλία κτλ. Και βεβαίως την περίπτωση της Ιταλίας, όπου τα αδέλφια της Ιταλίας, δηλαδή το κυβερνών κόμμα Μελώνη, εκτιμάται ότι θα έχει μάλλον την πρώτη θέση με 23 έδρες από σύνολο 76, και ως εκ τούτου θα έχουμε μία διαφορετική κατά κάποιο τρόπο σύνθεση στη νέα Ευρωβουλή.
Μάλιστα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει τι? Πρακτικά σημαίνει ότι ο παραδοσιακός άτυπος πολιτικός συνασπισμός, φιλοευρωπαϊκός, που είναι το λαϊκό δεξιό κόμμα, το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, θα διατηρήσουν την πλειοψηφία εντός κοινοβουλίου με 405-404 έδρες, αυτό εκτιμάται. Αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρξει και εναλλακτική πλειοψηφία που να συγκροτείται από την δεξιά, δηλαδή το λαϊκό κόμμα, και όλες τις άλλες εκδοχές της ακροδεξιάς. Που σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα θα γίνουν λίγο δύσκολα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ακροδεξιά να σχηματίσει ενιαία πολιτική ομάδα.
Λόγω των πολλών αντιφάσεων που έχει στο εσωτερικό της.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αντιφάσεις, κατακαιρματισμένοι και τα λοιπά. Ενδεχομένως το ένα κόμμα δεν θέλει να δει το άλλο. Όπως ξέρετε, η Λεπέν έδιωξε το γερμανικό ΕΦΔΕ από την ομάδα των.
Κάνοντας ταυτοχρόνως βέβαια άνοιγμα στη Μελώνη, ούτως ώστε να σχηματίσουν μια ενιαία ομάδα.
Άλλη ομάδα. Αλλά και αυτό φαίνεται κάπως δύσκολο, διότι η Μελώνη θέλει να ακολουθήσει μια κάπως πιο ήπια mainstream προσέγγιση. Αλλά πέρα τα αυτά.
Και να έχει και έναν αυτόνομο ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά πάντως φαίνεται ότι οι πράσινοι θα βγουν μάλλον οι περισσότερο τραυματισμένοι από τη διαδικασία, και αυτό θα είναι αρνητικό, διότι θα έχει επιπτώσεις σε ό,τι αφορά
τις πράσινες πολιτικές.
Για τις πολιτικές, για την κλιματική κρίση και όλα αυτά τα πράγματα.
Που δείχνει τα δόντια της.
Ακριβώς. Τι δείχνει τα δόντια της επιθετικά, θα λέγαμε, καθημερινά. Λοιπόν, επομένως, έχει μεγάλη σημασία πρώτον να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και δεύτερον να κάνει εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, τις σωστές επιλογές σε κόμματα αλλά και σε πρόσωπα.
Μάλιστα. Εδώ και κάποια χρόνια, κύριε Ιωκημίδη, υπάρχει ο θεσμός του Spitzen Candidat, δηλαδή κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο προτείνει τον δικό της υποψήφιο για την Προεδρία της Κομισιόν. Όμως ο θεσμός αυτός δεν είναι γραμμένος σε μάρμαρο, εξού και το 2019 αντί του Manfred Weber, που ήταν υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εξελέγει η Ursula von der Leyen, η οποία είναι τώρα η υποψήφια η επίσημη υποψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Φαίνεται όμως να υπάρχουν αρκετές ανοιχτές ή υπόγειες αντιρρήσεις στην υποψηφιότητά της και επιπλέον να μην είναι δεδομένη και η υπερψήφισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξού και τα ανοίγματα της ίδιας προς τη Μελώνη, τα οποία όμως έχουν φέρει μια αντίθετη αντίδραση από τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους, ότι εάν υπάρξει αυτή η συμμαχία δεν θα ψηφίσουν αυτοί. Τι να εικάσουμε για αυτό το θέμα της Προεδρίας της Κομισιόν για την επόμενη μέρα? Έχει ακουστεί και το όνομα του Μάριο Ντράγκη, είτε για την Προεδρία της Κομισιόν είτε για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προφανώς θα ήταν μια πολύ σημαντική εκδοχή λύσης. Θεωρείτε υπαρκτό αυτό το ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο στάδια, πρώτα απ' όλα να πούμε, για την εκλογή του ή της Προέδρου της Επιτροπής. Το πρώτο είναι να επιλεγεί από την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εκεί το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η Ούρσουλα θα επιλεγεί. Εκτός εάν ο Εμμανουέλ Μακρόν στυλώσει τα πόδια, ας το πούμε κάπως έτσι, και πει όχι, δεν θέλω, και παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιλεγεί με ειδική πλειοψηφία, ωστόσο είναι εντελώς αδύνατον να επιλεγεί με ειδική πλειοψηφία χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η Γαλλία στην ειδική πλειοψηφία. Αλλά φαίνεται ότι με ένα ποσοστό 80-90% το σενάριο είναι ότι θα επιλεγεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το πρόβλημα είναι στο Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο, και μάλλον ότι, όπως είπαμε, ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός, δεξιά, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, έχουν την πλειοψηφία. Εκτιμάται παρά τα αυτά ότι ένα 10% των μελών, δηλαδή ευρωβουλευτών, δεν θα ψηφίσουν την φον ντερ Λάιεν. Όμως σε αυτή την περίπτωση το ενδεχόμενο να μην εκλεγεί από το Κοινοβούλιο είναι υπαρκτό, παραμένει υπαρκτό. Εκεί προσπάθησε και προσπαθεί η φον ντερ Λάιεν να έχει την σύμπραξη, την υποστήριξη της κυρίας Μελώνη και των 23 ή 25 βουλευτών, αλλά αυτό έχει προκαλέσει ακριβώς την αντίθεση σοσιαλιστών και φιλελεύθερων. Επομένως, το ποιος ή ποια θα είναι τελικώς η εκλογή, διότι η συνθήκη αναφέρεται σε εκλογή, από το Κοινοβούλιο, παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται μέσα σε ένα εντελώς καινούριο γεωπολιτικό σκηνικό σε σχέση με το 2019 που ήταν προηγούμενος. Έχουμε δύο πολέμους, ο ένας στα σύνορα της Ευρώπης μάλιστα, έχουμε την άνοδο του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου, τον ανταγωνισμό που οξύνεται Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Κίνας, τη σχετική υποχώρηση της Δύσης, την εκδοχή εκλογής Τραμπ τον Νοέμβριο, την καθήλωση της Ευρώπης σε χαμηλή ανάπτυξη και την απουσία της στο ωράλι της καινοτομίας και βέβαια την κλιματική κρίση που, όπως είπαμε και πριν, δείχνει διαρκώς τα δόντια της. Τούτων δοθέντων, τι αισιοδοξία μπορούμε να έχουμε για την Ευρώπη της επόμενης των ευρωεκλογών ημέρας, κύριε Κοιμίδη?
Κοιτάξτε, εάν κάποιος κάνει μια στατική ανάλυση, όπως ακριβώς την κάνατε αυτή τη στιγμή, νομίζω θα πρέπει να είναι βαθύτερα απεσιόδοξο.
Να κόψει φλέβες.
Αλλά ακολουθώ την λογική Γκράμψη και προσπαθώ να είμαι ο αισιόδοξος της βούλησης. Δηλαδή,
απεσιόδοξος στη σκέψη, αισιόδοξος στη βούληση. Μάλιστα.
Ακριβώς. Ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις τεράστιες προκλήσεις με τους δύο πολέμους, ο ένας στην Ουκρανία, ο άλλος στη Γάζα, με το Ισραήλ να παραβιάζει και να δολοφονεί παιδιά, παραβιάζοντας το δίκαιο, την εντολή του δικαστηρίου, του Διεθνούς της Χάγης κτλ. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι η Ευρώπη, και παρά τα όσα λέει ο πρόεδρος Μακρόν περί κρίσης επιβίωσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα αυτά πιστεύω ότι θα βρει την, κατά κάποιο τρόπο, ανθεκτικότητα, ώστε να απαντήσει σε αυτές τις γεωπολιτικές και στις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ώστε να διασφαλίσει τη μακροημέρευσή της. Με πρώτο στόχο, αν θέλετε, να οικοδομήσει την ευρωπαϊκή άμυνα. Όχι να περιπέσει σε ένα πολεμοχαρές κλίμα, όπως κάπως διαφαίνεται, διότι αυτό δεν πρόκειται να λύσει κανένα ζήτημα, Αλλά πάντως να οικοδομήσει την άμυνά της, διότι δεν μπορεί να είναι εξαρτώμενη εις το διενεκές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να αντιμετωπίσει και την επιθετικότητα από οπουδήποτε και προέρχεται, Ρωσία, Κίνα ή οτιδήποτε, και να εξυγχρονίσει το οικονομικό της σύστημα και να καταπολεμήσει φτωχοποίηση, ανισότητες κτλ. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο, βαρύ και δύσκολο, αλλά πέρα από αυτά νομίζω υπό τις προϋποθέσεις που αναφέραμε η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αλλά η πρώτη προϋπόθεση είναι να γίνουν οι πολιτικές εκείνες επιλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι όπως προείπαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει άμεσο αλλά και πολύ πιο σοβαρό ενδεχομένως έμεσο ρόλο και επιρροή στην όλη δυναμική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Κύριε Οικημέτη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Καλή ψήφο μεθαύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε την επόμενη πλέον μέρα των ευρωεκλογών. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή ψήφο και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθηση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Από τις 19 Απριλίου ως την 1η Ιουνίου είχαμε τις εκλογές στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, στην Ινδία, στις οποίες συμμετείχαν 640 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, την προηγούμενη Τετάρτη, 4 Ιουνίου, περίχαν σημαντικές εκπλήξεις. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτές τις εκλογές τον κύριο Ιωάννη Αλέξιο Ζέπο, πρέσβη επιτιμή με μακρά διπλωματική προϋπηρεσία τόσο στα κεντρικά του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και ανά τον κόσμο, 5 χρόνια της, από τα οποία ήταν πρέσβης της χώρας μας στην Ινδία. Πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τα 5 χρόνια στην Ινδία θα έλεγε κανείς πως θα σφράγγισαν, εξού και διατηρεί μεγάλο ενδιαφέρον και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Κύριε Ζέπο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Με βάση τα αποτελέσματα, ο Ναρέντρα Μόντι πράγματι θα είναι ο πρώτος μετά τον ιδρυτικό, ας το πούμε έτσι, πρωθυπουργό νεχρού, που θα έχει 3 θητείες στην πρωθυπουργία. Όμως αυτό θα επιτευχθεί μέσω συμμαχιών, καθώς το κόμμα του, παρότι οι προβλέψεις ανέφεραν πως θα κατακτούσε τα 2/3 των εδρών, δεν έχει αυτοδυναμία. Έχετε εικόνα των συνολικών αποτελεσμάτων και των εδρών που κατακτούν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις?
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεγάλο μήνυμα αυτών των Ινδικών εκλογών είναι ότι η μεγαλύτερη δημοκρατία της γης παραμένει δημοκρατία. Και είναι ενδιαφέρον, διότι όπως βλέπετε οι Ινδοί εναλλάσσονται, ανεβάζουν κυβερνήσεις, κατεβάζουν κόμματα. Είναι μια ζωντανή δημοκρατία η οποία βεβαίως αποδείχθηκε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί στο έπακρο.
Προσθέσω σε αυτό σας το σχόλιο ότι επειδή οι τίτλοι πολλών εντύπων αναφέροντας εκλογές στη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη, υπήρχαν και πολλές αντιρρήσεις και όχι μόνο από την αντιπολίτευση στην Ινδία, πως η Ινδία επί Μόντι μοιάζει να προσεγγίζει τις illiberal democracies, ανελεύθερες δημοκρατίες, όπως είναι το καθεστώς Πούτιν, Ερντογάν και άλλα. Έχω την αντίποση πως τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, όπως είπατε, διέψευσαν αυτές τις αντιρρήσεις. Έδειξαν ότι όντως είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη.
Πράγματι, αλλά θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν ορισμένες πολιτικές αυτής της παράταξης, οι οποίες δεν νομίζω ότι άρεσαν στους Ινδούς γενικά. Και αυτές επίσης οπωσδήποτε τις έλαβαν υπόψη τους όταν ψήφισαν οι Ινδοί. Mm. Άρα γι' αυτό είδαμε άλλωστε αυτή την πτώση του κόμματός του. Είναι μια ήττα μάλλον προσωπική του ιδίου, διότι ορισμένες από τις πολιτικές, όπως είπα και πριν, δεν ικανοποίησαν τους Ινδούς.
Ναι.
Ως προς την κυβέρνηση που τι υπάρχει σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα αναγκαστεί να κάνει μια κυβέρνηση συνασπισμού με κόμματα της περιφέρειας, μικρά κόμματα εδώ και εκεί, τα οποία δεν είναι και όλα στις γραμμές του κόμματος του δικού του, του BJP. Επομένως, θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ορισμένες υποχωρήσεις για να έχει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή.
Μόνος του, αν δεν κάνω λάθος, έχει 240 έδρες, ενώ η απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο είναι 272. Άρα
ναι,
πρέπει να έχει.
Δεν έχει τη δύναμη, ναι. Δεν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει μόνος του.
Ποιοι είναι οι πιθανοί σύμμαχοι του Μόντι?
Είναι διάφορα, όπως σας είπα, περιφερειακά κόμματα. Δεν είναι, ας πούμε, εθνικής εμβέλειας. Είναι κόμματα των διαφόρων περιφερειών της Ινδίας. που είναι σοβαρά και σημαντικά στην περιοχή τους, αλλά δεν είναι εθνικά κόμματα που έχουν παντού, ας πούμε, εκπροσώπηση.
Ναι.
Άρα θα αναγκαστεί να πάει σε αυτά τα κόμματα, με τα οποία ορισμένα έχει και κοντινότερους, αν θέλετε, δεσμούς ιδεολογικούς, και να προσπαθήσει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία να λειτουργήσει.
Υπάρχει περίπτωση αυτά τα περιφερειακά κόμματα να μετριάσουν τον ινδουιστικό εθνικισμό του, τις επιθέσεις εναντίον των 200 εκατομμυρίων μουσουλμάνων από πλευράς Μόντι?
Ναι, νομίζω πως ναι.
Μάλιστα.
Η απάντησή μου είναι νομίζω πως ναι. Είναι κόμματα που δεν είναι στο αυτόπικο σχήματος στο θέμα των μουσουλμάνων. Διότι ξέρετε, στην Ινδία οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές δεν ζουν χωριστά. Στα ίδια χωριά ζουν και οι μεν και οι δε. Και υπάρχουν μεν κατά καιρούς αναφλέξεις και τα λοιπά, αλλά η καθημερινή ζωή έχει και τις δύο αυτές κοινότητες, τις δύο θρησκείες να ζουν μαζί και να ανταλλάσσονται. Καταλάβατε?
Ναι, ναι.
Σε καθημερινή βάση ανταλλάσσουν, ζουν μαζί. Δεν είναι ξένοι οι μεν προς τους δε. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όταν μιλάμε για την Ινδία.
Ο ίδιος και το κόμμα του πώς αναμένεται να κινηθούν έπειτα από τη διάψευση των υψηλών προσδοκιών, με μονή στις πολιτικές που εφάρμοσε στις δύο προηγούμενες θητείες του ή βάζοντας νερό στο κρασί του?
Νομίζω ότι το βασικό θα προσπαθήσει, γιατί τα δύο μεγάλα, αν θέλετε, ερωτήματα ήταν η έλλειψη, η ανεργία, η οποία είναι ψηλή πολύ, και βεβαίως το θέμα γενικά των μισθών, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι. Άρα νομίζω ότι καταρχήν το μήνυμα που έλαβε είναι πάνω απ' όλα αυτό. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα πολεμήσει. Διότι ναι, μεν η ανάπτυξη είναι πολύ ψηλή, αλλά έχει γίνει ζωάρος ορισμένων πραγμάτων το οποίο πρέπει να φροντίσει, όπως είπαμε, την ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς. Γιατί έχει δώσει τεράστιο βάρος στις υποδομές, και πραγματικά μέσα στα 10 χρόνια αυτά η Ινδία έχει κάνει τεράστια βήματα στον τομέα των υποδομών, αλλά βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πονάνε την κοινωνία και τα οποία θα πρέπει να κοιτάξει.
Η αντιπολίτευση ήταν μια συμμαχία 24 κομμάτων, μεταξύ των οποίων και το κόμμα του Κογκρέσου με ηγέτη το Ραχούλ Γκάντι, εγγονό της Ίντιρα Γκάντι.
Ακριβώς.
Σημείωσε και αυτό την έκπληξη, καθώς πήγε ανέλπιστα καλά με βάση τις προβλέψεις, και μάλιστα το κόμμα του Κογκρέσου διπλασίασε τις έδρες του.
Ναι.
Άραγε βρισκόμαστε προοπτικά, προοπτικά βέβαια έτσι, ενός μεγάλου comeback του κόμματος του Κογκρέσου.
Θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι το comeback είναι πιθανό, αλλά ούτε και μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Διότι η Ινδία με κάποιο τρόπο είναι συνυφασμένη με το κόμμα του Κογκρέσου. Είναι το κόμμα που φρόντισε την ανεξαρτησία, είναι το κόμμα που έκανε τα πρώτα 20 χρόνια και 30 της ανεξαρτησίας κυβέρνηση την Ινδία. Είναι πολύ βαθιά, αν θέλετε, μέσα στην ψυχή του Ινδού το Κογκρέσο. Βεβαίως έχει ανελάθη, έχει τιμωρηθεί και τα λοιπά, όπως το ξέρουμε. Αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς ότι το Κογκρέσο έχει εξαφανιστεί ή ότι δεν μπορεί να κάνει το comeback που αναφέρατε.
Αυτή ήταν όμως η πρόβλεψη, ας το πούμε έτσι, πριν από τις εκλογές, ότι είναι κόμμα μιας άλλης εποχής. Φάνηκε πως δεν ισχύει αυτό.
Και πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει και καλύτερο μέλλον από αυτό που των τελευταίων εκλογών. Θα μπορούσε.
Η θέση, κύριε Ζέπο, της Ινδίας στις γεωπολιτικές ισορροπίες και διενέξεις τον τελευταίο καιρό έμοιαζε να προσεγγίζει, με διατήρηση βέβαια της αυτονομίας της, με δεδομένο και το πόσο μεγάλη χώρα είναι, τη Δύση και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, με δεδομένο και τον πολύμορφο ανταγωνισμό της με την Κίνα. Εξού και ο οικονομικός διάδρομος η ΜΕΚ ως εναλλακτική στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Τα εκλογικά αποτελέσματα, υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιήσουν αυτή την προσέγγιση ή αυτή η προσέγγιση θα συνεχιστεί και θα ευαθυνθεί περαιτέρω?
Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή θα συνεχιστεί και θα ευαθυνθεί. Είναι αποφάσεις που έχει λάβει η Ινδία σε βάθος χρόνου για τον καιρό που έρχεται. Είναι μια νέα οπτική. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίζει μια εχθρική προς αυτήν Κίνα. Επομένως, αναμφίβολα, η θέση της είναι πλησιέστερα προς τη Δύση, προς την οποία και κινείται, και στις ΗΠΑ. Και οπωσδήποτε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως ξέρετε, έχουμε και εμείς κάνει μια νέα σχέση στρατηγική με την Ινδία, πολύ σημαντική νομίζω για την Ελλάδα.
Σχετικά πρόσφατα, θα έλεγα.
Και εμείς, σχετικά πρόσφατη, αλλά είναι λίγες οι χώρες με τις οποίες η Ινδία έχει ιδιαίτερη σχέση, την οποία θα πρέπει νομίζω οπωσδήποτε να καλλιεργήσουμε, διότι έχουμε πολλά να πάρουμε από εκεί, από την Ινδία και εμείς οι ίδιοι.
Μάλιστα. Κύριε Ζέπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία για τις εκλογές στην Ινδία. Είναι λίγοι οι συμπατριώτες μας που γνωρίζουν και παρακολουθούν το τι συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι. Να σας ευχαριστήσω γι' αυτό πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι δια μικροσκοπίου, παρότι αφορά μια άλλη πολύ μεγάλη χώρα. Έκπληξη δεν είχαμε μόνο σε εκλογές στην Ινδία, αλλά και στις εκλογές της μεγαλύτερης χώρας Αφρικής, Νότιας Αφρικής, που έδωσαν τέλος στην 30χρονη αυτοδυναμία του κόμματος του Νέλσον Μαντέλα, του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Ελισάβετ Σιδηροπούλου, διευθύντρια από το 2005 του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Νότιας Αφρικής, ενός ανεξάρτητου think tank με έδρα το Johannesburg. Προηγουμένως ήταν διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Φιλετικών Σχέσεων της Νότιας Αφρικής. Είναι μέλος και πολλών άλλων διεθνών, επιστημονικών και άλλων οργανισμών και, όπως είναι φυσικό, έχει πολλές αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Κυρία Σιδηροπούλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλημέρα κύριε Γεωργακόπουλα από το Johannesburg, ένα κρύο Johannesburg.
Αχ, μακάρι να ήταν κρύο και εδώ, αλλά έχουμε ζέστες πολύ. Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο με ηγέτη τον Ραμαφόζα, αν το λέω καλά το όνομα, βρέθηκε για πρώτη φορά κάτω από το 50%, γύρω στο 40%, χάνοντας από τις εκλογές του, τις προηγούμενες εκλογές του 2019, 18 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες. Τότε είχε πάρει 58%. Είναι τα προβλήματα της οικονομίας, είναι η διαφθορά ή μήπως η αλλαγή γενιάς, καθώς οι νεότεροι δεν ζουν υπό την επίρρεια του ηρωικού εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, στον οποίο είχε πρωτοστατήσει το Κογκρέσο. Ή είναι και τα τρία.
Είναι όλα αυτά. Mm. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό και θα επεκτανθώ στα συγκεκριμένα που αναφέρετε, αλλά είναι επίσης ότι αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα, το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο πήρε 58%, ένα κόμμα που είχε διασπαστεί από το Κογκρέσο το 2014 και ήταν ένα κομμάτι της νεολαίας του Κογκρέσου, πήρε 9%, αυτό είναι το Economic Freedom Fighters όπως λέγονται. Mm-hmm. Και επίσης ένα πολύ καινούριο κόμμα που ιδρύθηκε μόλις πριν 6 μήνες και είναι το κόμμα βασικά του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, που πήρε 14%. Αυτό ήταν το μεγάλο σοκ των εκλογών. Λοιπόν, αν τα βάλουμε αυτά τα τρία κόμματα μαζί, βλέπουμε ότι φτάνουν σχεδόν 60-62%. Και αυτά είναι και η νεολαία και mm-hmm. η παλιή του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Αλλά νομίζω, ένας από τους μεγαλύτερους λόγους είναι το θέμα της διαφθοράς. Είναι το θέμα ότι η οικονομία τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Αν το συγκρίνουμε με το 1994, υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αλλά ο κόσμος γενικότερα, οι πολίτες, ειδικά οι πιο φτωχοί, αυτοί που δεν είναι μορφωμένοι κτλ., δεν έχουν δει μια καλυτέρευση στην καθημερινή ζωή. Ναι. Και νομίζω, ναι. Ψήφισαν με τα πόδια τους, όπως λέμε στα αγγλικά. Αλλά ήθελα επίσης να πω, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για μια χώρα στην Αφρική, είναι ότι οι θεσμοί, ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή συγκεκριμένα, έδειξαν ότι είναι ισχυροί οι θεσμοί στη χώρα, οι συνταγματικοί θεσμοί. Ναι. Και αυτό είναι πολύ, νομίζω, σημαντικό για την Νότια Αφρική, και για τη δημοκρατία και για το Σύνταγμα.
Μάλιστα. Το είπατε προηγουμένως, βλέποντας τους στεγνούς αριθμούς, μοιάζει η μεγάλη πτώση να οφείλεται κυρίως, πέραν του άλλου μικρότερου κόμματος, στην κάθοδο του κόμματος του Τζέικοπ Ζούμα, με τον τίτλο μάλιστα, ναι, της ένοπλης πτέρυγας του Αφρικανικού Κογκρέσου, που κέρδισε το 14%. Ποια είναι η πολιτική πορεία του Ζούμα αυτά τα χρόνια? Έχει διατελέσει δύο φορές, τη μία στην αρχή υπό τον Μπέκι, αντιπρόεδρος του κόμματος του Κογκρέσου, διαγράφει για κάποιους λόγους, μετά έγινε πρόεδρος του Κογκρέσου και ξανά λόγω διαφθοράς διαγράφει, και τώρα επανήλθε, καταγγέλλοντας μάλιστα και νοθεία στις εκλογές και ούτω καθεξής. Ποια είναι ακριβώς η πολιτική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια? Είναι 82 χρονών.
Είναι 82 χρονών. Τον λέμε The Teflon Man. Δηλαδή αυτός που ξαναγυρίζει. Όντως, το 2005 τον έδιωξε ο Μπέκι από την... που ήταν αντιπρόεδρος, μετά βγήκε αρχηγός του κόμματος το 2008. Το 2008 επίσης έδιωξαν τον Μπέκι και αυτός ανάλαβε το 2009 και ήταν πρόεδρος μέχρι το 2018. Δεν τελείωσε δηλαδή τη δεύτερη θητεία του. Αλλά μετά από εκεί και πέρα φυσικά μπαίνει έξω και μέσα και έξω από τα δικαστήρια με το... ειδικά με τα θέματα της διαφθοράς και αυτό που έγινε κατά την προεδρία του, που το λέμε εδώ η state capture, η άλωση του κράτους από αυτόν και από ορισμένους φίλους του, που βασικά κατάστρεψαν ειδικά τις κρατικές εταιρείες ηλεκτρικού, η αεροπορία κτλ. Και φυσικά έχουν βγει πολλά για το τι έκανε και τι δεν έκανε, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τον πάνε στο δικαστήριο και να καταδικαστεί. Εκτός από μια φορά όπου το συνταγματικό δικαστήριο τον βρήκε ότι ήταν ένοχος, τώρα αυτό δεν το ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αλλά είναι contempt of court, δηλαδή δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ενώ έπρεπε να είχε παρουσιαστεί. Και όταν τον πήγανε στη φυλακή, ξέσπασαν οι διάφορες ανησυχίες που τον Ιούλιο του 2021 στην περιφέρεια από όπου κατάγεται, στο Κουαζούλου Νατάου, και πέθαναν 300-400 άτομα. Αυτό τώρα που κάνει και με την οθεία που λέει ότι δήθεν έγινε με τις εκλογές, αλλά επίσης και με την εκλογική εκστρατεία αυτού του κόμματος, είναι βασικά ότι θέλουν να... Δεν πιστεύουν, δεν υποστηρίζουν το Σύνταγμα. Αυτοί πιστεύουν ότι το Σύνταγμα είναι το πρόβλημα, ότι ο λόγος που δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, δεν υπάρχει καλυτέρευση του δοτικού επίπεδου των πολιτών, είναι επειδή φταίει το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Και αυτό φυσικά για τα υπόλοιπα κόμματα δεν ισχύει. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι πολύ καταστρεπτικό και για την κοινωνία και για την πολιτική μας πορεία στο μέλλον.
Αναφερθήκατε στο άλλο μικρότερο κόμμα που προέρχεται από την νεολαία, κυρίως τους μαχητές της οικονομικής ελευθερίας, που πήρε 9%. Το πρόγραμμα αυτών είναι για εθνικοποίηση σε πολλούς παραγωγικούς τομείς. Υπάρχει και το δεύτερο κόμμα με 22% που είναι η Δημοκρατική Συμμαχία, που θα λέγαμε με όρους παλιότερους, τέλος πάντων, ότι είναι η δεξιά και η λευκή μειοψηφία της Νότιας Αφρικής. Κάπως έτσι.
Αυτοί θεωρούν το κόμμα είναι πιο πολύ φιλελεύθερο, liberal, κλασικό φιλελεύθερο, που πιστεύω ότι εκεί επίσης υπάρχει και ένα από τα προβλήματα που δεν κατάφερε να αυξάνει την πλειοψηφία του. Με όλα αυτά που δεν έχει καταφέρει τα τελευταία μερικά χρόνια η κυβέρνηση να επιτρέψει στο εθνικό επίπεδο, θα μπορούσε να είχε αυξήσει
το
ποσοστό που πήρε. Είναι πρώην λευκό κόμμα, με ποια έννοια, ότι στη Βουλή πριν το 1994, φυσικά είχε άλλη ονομασία, ήταν το μόνο κόμμα που βασικά πολεμούσε για τα δικαιώματα των μαύρων. Υπάρχουν ορισμένοι μεγάλα ονόματα που ήρθαν από αυτό το κόμμα, όπως η Helen Suzman, που ήταν για πολλά χρόνια η μόνη βουλευτής στη Βουλή από αυτό το κόμμα και που πολεμούσε για τα δικαιώματα και για τη δημοκρατία. Δεν είναι πλέον λευκό κόμμα, παρόλο που ορισμένοι από τους αρχηγούς παραμένουν λευκοί. Αν κοιτάξετε, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια είναι βασικά η κυβέρνηση στην περιφέρεια του Western Cape, του Δυτικού Cape, και έχει καταφέρει καλή δουλειά εκεί οικονομικής ανάπτυξης. Εκεί αυτοί πολλοί που το ψηφίζουν το κόμμα δεν είναι μόνο οι λευκοί, αλλά είναι επίσης και ένα σημαντικό ποσοστό των λεγόμενων κολοράτων, αυτών των μεικτής φυλής, μεστίσος, μηγάδων, ναι. Επίσης και ορισμένοι υπάρχουν και μαύροι που τους ψηφίζουν, ειδικά από τη μεσαία τάξη, αλλά δεν έχουν καταφέρει να προσελκύσουν μεγαλύτερους αριθμούς από τους μαύρους, ειδικά αυτούς που ίσως είναι των κατωτέρων οικονομικών τάξεων.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, από όσο διαβάζω, είναι η εκλογή Προέδρου από τη Βουλή που θα σχηματιστεί. Προφανώς οι συμμαχίες που θα υπάρξουν για την εκλογή του Προέδρου θα προϊονίζονται και το τι θα συμβεί σε κυβερνητικό επίπεδο. Ποιες συμμαχίες ενδέχεται να υπάρξουν για να σχηματιστεί η κυβέρνηση? Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, προφανώς ως πρώτο κόμμα, με ποια από όλες αυτές τις δυνάμεις για τις οποίες συζητάμε θα έχει πλειοψηφία, και πρόγραμμα βέβαια το οποίο δεν θα αφίσταται πολύ των δικών του επιλογών.
Ναι, σωστά. Την τελευταία εβδομάδα αυτή είναι όλη η συζήτηση, πώς θα δημιουργηθεί η κυβέρνηση που θα έχει πλειοψηφία. Και φυσικά μέχρι σήμερα το πρωί όλοι συζητάγαμε κυβέρνηση συνασπισμού, όπου το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο ίσως να κυβερνούσε μαζί ή με τη Δημοκρατική Συμμαχία και ένα μικρότερο κόμμα, το οποίο έχει συμμαχία ήδη με τη Δημοκρατική Συμμαχία, το Inkatha Freedom Party. που μαζί θα είχαν την πλειοψηφία τα τρία αυτά κόμματα, ή ένα συνασπισμός μεταξύ του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, του EFF, δηλαδή των μαχητών της οικονομικής ελευθερίας, που είπατε, και του MK, του Mkhonto we Sizwe.
Βέβαια, οι δύο αυτές εκδοχές που μας λέτε σημαίνει εντελώς διαφορετικές πολιτικές, έτσι δεν είναι, ειδικά για την οικονομία.
Ναι.
Το ένα εθνικοποίησης, το άλλο...
Πιο φιλελεύθερο.
Κυρία Σιδηροπούλου.
Πολύ σωστά. Αυτό που βγήκε σήμερα είναι όμως ότι θα είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και όχι συνασπισμός. Οπότε θα προσπαθήσουν να φέρουν όσο πιο πολλά κόμματα μέσα στην κυβέρνηση όσο θα μπορούν. Αλλά τώρα έχουν μέχρι την άλλη εβδομάδα ώσπου να δημιουργήσουν. Πρέπει να πάνε στη Βουλή και να γίνει η ορκομοσία των βουλευτών και η εκλογή του Προέδρου.
Κυρία Σιδηροπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και από την Αθήνα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.